علی دا نام جو آوے نا 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 علی دا نام جو آوے غرور جھکوے دے علی دے علم کو ملا تو کیا سمجھ سکدی قدم رکاب تے آوے قرآن مکوے میرے واسطے وڈا انعام ہے اسی نیکو نارا ایسا سناؤ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان تے پرواز کرے نا میں دے اپ فقیراں تو اعلی مولا سنتا وجے نارا ہے حیدری مولا علی علیہ السلام فرمیندن اے رات قراراوی میں علی تے کو تھمدا ڈٹھے تے علی کو سنتا نہیں چا میں تا غم خار مولا علی دے سیوا کوئی حرم وچ وی جمدا کڑائی نہیں دیتا او نمازی نہ بھالے شالا اکھی چرات دھمدی کو دھمدا کڑائی نہیں دیتا او ہے مولا علی زندگی بھر جے کو رات دھمدی نے سندا کڑائی نہیں دیتا تو جو مولا جسستا مولا تو پوچھے تا بندہ وی کمدا کڑائی نہیں سائی تو اپنے پیو دا بڑا تو اپنے پیو دا بڑا نہ تو کہیں دا سکتر بڑا جتنا دوست بیٹھو توجہ تو اپنے پیو دا بڑا نہ تو کہیں دا سکتر بڑا بے روپیاں کو چھوڑ نہ تو کانا شتر بڑا مولوی بڑا خطیب بڑا جو کچھ بڑے تو بڑا حیدر دی ہم سری نہ کر بندے دا پتر بڑا جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی زیشا توجہ ملک عزیز ہے بیٹھے نا جیسے تھے محمد ادا سے توجہ مارو ویسے صاحب علی زیشا جی اندر محبت بڑھائیں گے نا بس بیرا پیٹور پیے تے نگاہ ایدی رکھنی ہو سارے کم وچ بھائی وال جیسے تھے محمد مرشد ویسے صاحب علی زیشا تے موسیٰ ہارو کی طرح تو جس مر یک جا وہ کل تھا یہ بلبل وہ سخنوار یہ سخندا وہ کل تھا یہ بلبل وہ سخنوار یہ سخندا وہ مطلوب یہ مقصود وہ مونس یہ مہربا وہ مدینہ ہے تو یہ باپ وہ مرسل یہ ولی ہے بس فرق مدار جو وہ نبی ہے یہ علی سر تو پیرا تک ہوئے ہم شکل بھاوے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا ساری عمر راوے بھاوے وچ جگلے کدی گدر دلیر نہیں ہو سکدا چٹا پھل کنیر دا ہوئے بھاوے چمبے دی کلی نہیں ہو سکدا ساری عمر ڈبو بھاوے کھنڈ اندر کما مصری دی ڈلی نہیں ہو سکدا من کل تو علی ان مولا فرما دیتا اس دے وچ ہیر تے پھیر نہیں ہو سکدا ہوے پنج تن پاک دا دشمن تے جاوے وچ جنت توبہ توبہ اندھیر نہیں ہو سکدا دھمال دے روشے سہی وقت کو گانے سنا دو भाई
धमाल दिया क्या समान
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल लैने हो लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल लैने शिखरी था सेवन था शोहनास कर अलीदा पिता